Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Dodik najavio stavljanje van snage novog zakona o zabrani entitetima raspolaganja državnom imovinom.
Komesar Evropske unije za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelji danas u Banja Luci sa Dodikom i Cvijanovićevo.
U Narodnoj skupštini rasprava o zakonima o društvenom preduzetništvu i dopuni zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje.
Propao protest koji je organizovao Šemsudin Mehmedović pred ruskom ambasadom u Sarajevu.
Tri odbojkaška tima iz Republike Srpske večeras igraju u evropskim kupovima. Utakmica Banja Luka volej protiv Zagrebačke Mladosti na RTS Plus od 20 časova i 15 minuta.
Prevlađe umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sutra naveče kiša. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se danas u Sarajevu sa komesarom Evropske unije za proširenje Oliverom Varheljijem, koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje će razgovarati sa BH i entitetskim zvaničnicima. Očuvanje mira i nastavak evropskog puta BiH je poruka sa današnjeg sastanka, na kojem su izneseni oprečni stavovi o uzrocima trenutne krize u Bosni i Hercegovini. Tokom razgovora sa Varheljijem, srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da je na sceni centralizacija i unitarizacija BiH na osnovu neustavnog djelovanja Ustavnog suda i nametnutih zakona bivših visokih predstavnika, što je za Republiku Srpsku neprihvatljivo. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik je rekao da BiH nema ustavnog osnova da odlučuje o imovini entiteta i najavio stavljanje van snage zakona Pedija Ešdauna o zabrani raspolaganja imovinom 10. decembra i njeno uvođenje kao imovine Republike Srpske. Pravo na imovinu pripada entitetima, a Ustavni sud BiH je oskrnavio Ustav uzimajući za pravo da odluči o tome šta je meritorno, pojasnio je Dodik i predložio.
Bosna i Hercegovina nema prava na imovinu i nigdje nije dato pravo na imovinu, zato se ovih svih 10-15 godina o tome pokušava da se postigne neke stvore, prvo vojno imovinu, pa ne znam nija šta. Sam sada predložio da se dva entiteta i Brčko distrikt naprave sporazum i potvrde saglasnost o tome da imovina koja se nalazi na prostoru jednog entiteta pripada tom entitetu, onom drugom, Brčko distrikt pripada Brčko distrikt, jer to je rješenje.
Evropskog komesara je upoznao i sa prijedlogom smanjenja oružanih snaga, a time i budžeta koji se planira za njihovo funkcionisanje.
Imamo oružane snage koje su donesene sporazumom dva entiteta, a kasnije je to utvrđeno i na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, entitet je aktivan u tom, mi predlažemo smanjenje oružanih snaga za pola u sastavu i troškovima i mi ne bi onda odlučivali da je ono neki pravi.
Dodik je obećao da će srpski kadrovi u zajedničkim BiH institucijama podržati sve investicione projekte bez obzira u kom će entitetu biti realizovani.
Spreman da je za svaku odluku vezano za to bila projekat u Republike Srpske federacije u Brčko distriktu da naši ljudi podržaju taj projekat i na nivou savjeta ministara i na nekim drugim nivoima gdje to treba.
Dodik je zaključio da je na sceni centralizacija i unitarizacija BiH na osnovu neustavnog djelovanja Ustavnog suda i nametnutih zakona bivših visokih predstavnika, što je za Republiku Srpsku neprihvatljivo.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva Milorad Dodik sastaće se danas u Banja Luci sa komesarom Evropske unije za proširenje Oliverom Varheljijem.
Sastanak će biti održan u zgradi vlade Republike Srpske s početkom u 16 časova i 15 minuta, najavljeno iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH.
Milorad Dodik razgovara je danas u Sarajevu i sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erikom Nelsonom o aktuelnoj političkoj situaciji s ciljem uspostavljanja unutrašnjeg dijaloga.
Dodik je naglasio da je Republika Srpska opredjeljena poštivanju Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da je to put ka uspješnom funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Republika Srpska nije protiv BiH, koja može funkcionisati kao zemlja dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda, a odluke moraju donositi domaći političari u otvorenom dijalogu i konsenzusom, poručio je Dodik.
Srpski član predsjedništva izjavio je da je tema jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu bio otvoreni Balkan, zašto u BiH nema spremnosti da se podrži. Vučić je prethodno izjavio da je sa Miloradom Dodikom razgovarao o ekonomskoj saradnji, ali i političkim pitanjima.
To je sastanak u kontinuitetu i mi razgovaramo o tom. Tema je bila otvoreni Balkan, zašto ovdje, nažalost, u Bosni i Hercegovini nema spremnosti da se podrži. I mislim da ostajemo izolovani u tom pogledu, ne ulazeći otvoreno u taj projekt otvoreni Balkan. To je bila suština našeg razgovora. Ja očisto da bude se objavljivalo. U svakom slučaju, dakle, mi imamo, kao što imamo sa Europskom unijom, tako imamo dobre kontakte i sa Ruskom federacijom. Prije nekoliko dana, odnosno prije 2-3 dana ja sam bio sa ruskim ambasadorom, razgovarao sam o našoj saradnji.
Zaista smo imali sastanak, dug sastanak, uobičajene konsultacije oko različitih pitanja, naše ekonomske saradnje, ali i političkih pitanja. Ja mislim da je važno da se tenzije spuste i da tenzije budu neuporedivo niže, da razgovaramo kako da prevazilazimo probleme i mislim da će na tom fonu istrajavati i gospodin Dodik. A svakako ću o situaciji u celom regionu razgovarati i sa predsjednikom Putinom.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Inicijativa poslanika Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudina Mehmedovića da se građani Sarajeva masovno odazovu protestima ispred ruske ambasade zbog politike ove velike države prema BiH doživjela je pravi fijasko. Osim pojačanih policijskih snaga, novinara i snimatelja ispred ruske ambasade, pojavilo se svega 5 znatiželjnih prolaznika. Mehmedović je odustao i od zahtjeva za protjerivanjem ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova. Pripremio Milan Stojić.
Ne samo da su građani, baveći se životnim problemima, ostali kod kuće, nego je inicijator za protjerivanje ruskog ambasadora Igora Kalabuhova, poslanik SDA Šemsudin Mehmedović, promijenio priču pa je najavio razgovor sa ruskim diplomatom.
Razgovor sa ambasadorom i nakon toga ćemo planirati daljnje aktivnosti vezano za neprincipijelno ponašanje ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini.
Vam pamet je tražiti da se ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov proglasi personom non grata, jer bi po toj logici mogli da se organizuju brojni protesti pred nekim drugim ambasadama koje su se vrlo direktno miješale u odnose u BiH, rekao je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović.
Imali bismo, kad bismo analizirali razloga da velik broj ambasadora dođe na dnevni red i proglasimo personom non grata, po toj logici gospodina Mehmedovića, daleko prije nego što bi uopće došlo da razgovaramo o ruskom ambasadoru, koji samo pokazuje prijateljske odnose prema Bosni i Hercegovini, moram reći u cjelini, a ne samo prema srpskom narodu. Dakle, to je vam pameti, može otvoriti neke procese da onda svako organizuje svake sedmice neke demonstracije pred nekom drugom ambasadom, onda to pokazuje Bosni i Hercegovini još u nekom svjetlu gorim nego što stvarno jeste.
Šteta nanijeta međunarodnom ugledu BiH zbog ove propale inicijative tek će se mjeriti, a poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić kaže da se, kada je riječ o međunarodnom ugledu BiH, više nema šta izgubiti.
Kakav političar, takav i skup. Pa BiH nema nikakav ugled, a to potvrđuje niz aktivnosti koje se dešavaju. Kako vidimo, ne poštujemo ni one ljude koji nam dođu sa strane, odnosno strane diplomate. Vjerovatno gospodinu Mehmedoviću smeta to što uopšte Rusija ima predstavništvo u Sarajevu, ali ja mu samo mogu poručiti da za diplomate iz Ruske federacije mjesta u Republici Srpskoj uvijek ima.
Ruska ambasada se nije oglašavala povodom ovih propalih protesta.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog dopuna zakona o republičkoj upravi po hitnom postupku. Ovim dopunama predlaže se formiranje Republičke direkcije za investicije. Posredstvom direkcije omogućit će se potencijalnim investitorima da na jednom mjestu brže i efikasnije okončaju sve potrebne poslovne procese. Izvještava Zorana Marković.
Kako bi se unaprijedio poslovni ambijent i privukli domaći i strani investitori, planira se formiranje Republičke direkcije za investicije. Za potrebe sprovođenja ovih dopuna zakona potrebna su dodatna sredstva u budžetu u iznosu od 1,5 miliona maraka. Za poslanike opozicije ovo je još jedna agencija koja će služiti za zapošljavanje stranačkih kadrova. Poslanik PDP-a Jelena Trivić.
Govoriti o privlačenju investicija na način da ćete osnovati tu direkciju je zaista besmisleno. Pa birokratizacija je nešto što tjera investitori.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković ističe da je on insistirao na formiranju jedne ovakve direkcije u kojoj će raditi najstručniji ljudi iz raznih resora.
Određen broj investitora koji bi želio investirati na prostoru Republike Srpske, da li se radi o stranim ili domaćim, kad dođe ovdje i upadne u naše procedure, u najvećem broju slučajeva u nekom periodu odustane od investicije. Ovo nije nikakvo stranačko uhljebljenje bilo koga. To je servis da se javite na jedno mjesto i da sa tog mjesta rješavate sva otvorena pitanja koja su u datom momentu aktuelna za bilo kog investitora.
Za poslanika SDS-a Darka Babalja ova direkcija bi trebalo da radi ono što bi trebalo da rade ministarstva.
Ja ne vidim nijedan razlog da mi s lijeve strane, odnosno s vaše s desne strane, budemo protiv boljeg ambijenta, boljeg života svima nama u Republici Srpskoj. E ovdje se sad postavlja ključno pitanje zbog čega mi polemišemo. Mi polemišemo jednostavno iz jednog razloga zato što mi vama ništa ne vjerujemo.
Šef kluba SNSD-a Igor Žunić ističe da se posebna pažnja treba posvetiti velikim investitorima i to bi trebalo da omogući jednim dijelom i ova direkcija.
Slažem se da ove poslove koje su ovdje opisani ne može svako da radi. Ovdje ne trebaju da dođu uhljebi. Ovdje moraju da dođu ljudi koji znaju, razumiju se u ovaj posao i koji za sebe imaju rezultate.
Pred poslanicima su po hitnom postupku i prijedlozi dopuna zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i izmjene i dopune zakona o koncesijama. Kolegijum Narodne skupštine je odlučio da će poslanici raditi danas i okvirno sutra do 15 časova kada će se izjasniti o razmotrenim tačkama sa ove sjednice. Na početku zasjedanja zakletvu je položio reizabrani glavni pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica.
Savez sindikata Republike Srpske nezadovoljan je najavljenim povećanjem plata od 14 do 22 marke. Kako kažu, sav teret je na vladi, a poslodavci ostaju gluvi na zahtjeve radnika. Poslodavci odgovaraju da daju koliko mogu i da su zahtjevi sindikata nerealni. U prilogu Slađane Vergić.
Banja Lučanin, radnik građevinske firme, prima minimalnu platu od 540 maraka na račun, a ostatak u toku mjeseca u koverti na ruke. Negativne ishode ovakvog sve češćeg poslovanja trpi njegova porodica. I nisu jedini.
U koverti. Ta koverta, odnosno kad će on uplati, uglavnom bude u tom istom mjesecu. Niko ne zna niči u kovertu, niko koliko ima, ni šta ima, ni u svakom slučaju nije ista. U globalu možda je malo jači minimalac nego koverta, ali sve zavisi od radnih sati. Zna nekad i koverta biti jača, odnosno sve je to, ako su, pošto je građevinska firma, ako su kišni dani, ako je nešto, onda znači manja i koverta.
Posljedice poslovanja u sivoj zoni sve su vidljivije i za sobom vuku niz problema, kao što je kreditna sposobnost.
Ne mogu da dignem kredit zato što 540 maraka, a ovo sve resto što dobivam na ruki, to se ne vidi i nemam oslonca da ga podignem.
Postoji li opasnost da dio poslodavaca nakon odluke o povećanju plata samo dio primanja radnika iz koverte prebaci na regularni dio plate? Radnici strahuju od toga, ali poručuju i da ponuđeno povećanje svakako nije dovoljno da motiviše radnike da ostanu u zemlji.
Ističe predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ne možemo krivca tražiti u radnicima što napuštaju ove prostore, nego upravo definisati, odnosno shvatiti da niska plata, loši uslovi rada nisu motiv da ljudi ostaju ovdje. Ne znam za koga ćemo raditi i šta ćemo graditi ako nam ljudi odu. Dakle, nismo zadovoljni.
Sindikalci svoju ljutnju nisu usmjerili na vladu, nego na poslodavce, a oni poručuju da povećanje plata nije u rukama ni vlade ni poslodavaca, nego predstavlja ekonomsku kategoriju.
Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Poslodavci daju onoliko koliko mogu, odnosno koliko mogu zaraditi. Znači, bez tehnološkog razvoja, bez bolje produktivnosti nema veće plate. I naravno, u nekim sektorima tu veću platu plate građani kroz veće cijene.
Siva ekonomska zona neprijatelj je svih u lancu poslovanja, od poslodavaca do radnika. Vidljiv pokazatelj jeste sve češći nedostatak radne snage.
Rodnici termoelektrane Ugljevik danas proslavljaju krsnu slavu Svetog Stefana Dečanskog Mratindan. Ovo preduzeće jedno je od najvećih proizvođača struje u Republici Srpskoj. I ove godine stvorit će zacrtani proizvodni i finansijski plan. Opširnije Slađana Radovanović.
Ugljevički rudnik i termoelektrana, uprkos teškoćama koje je privredi prouzrokovala pandemija virusa korona, bilježe odlične poslovne rezultate. Istakao je generalni direktor preduzeća Čedomir Stojanović. On je, nakon što je sa njegovim prosveštenstvom Vladikom Fotijem izlomio krsni hljeb, podsjetio na postignute poslovne rezultate, ali i ambiciozne planove.
Da ćemo proizvesti struju preko 1620 gigawatt časova i to je nešto što je plansko zacrtano i stićemo. Mi smo i dalje zadržali primat u proizvodnji električne energije. Najveći smo u Republici Srpskoj. Mi se borimo i uspjećemo da ostvarimo sve zacrtane planove proizvodne i financijske i računamo da ovu godinu završimo sa pozitivnim financijskim izvještajem.
Stabilnost i uspjeh u poslovanju raduju i zaposlene.
Ja sam Spasović Nemanja, zaposlen sam u ovom preduzeću 6 godina kao rukovodilac smjene u proizvodnji električne energije. Moj posao se zasniva na organizaciji, znači rada smjene, o organizaciji ljudi za proizvodnju električne energije, prijem vode, prijem uglja sa rudnika i otpremu šljake i pepela.
Ja sam Bojan Bojić, radim na rudniku već 9. godinu. Na poziciji sam trenutno tehničkog rukovodioca radne cjeline otkrivka. Iako posao na rudniku nije lak i jednostavan, prije svega jer 24 časa se radi tokom cijele godine, ipak je velika privilegija raditi u ovom preduzeću.
U rudniku i termoelektrani Ugljevik zaposleno je oko 2000 radnika. U ovom preduzeću naglašavaju da će 2024. biti godina investicija. Do tada će završiti i sistematizaciju i reorganizaciju radnih mjesta prema kojoj će oko 160 radnika otići u penziju ili dobiti stimulativne otpremnine.
Prema današnjem presjeku, u Republici Srpskoj virus korona je potvrđen kod 300 osoba. Testirano je 713 laboratorijskih uzoraka, a prijavljeno je 28 smrtnih slučajeva.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH testiran je 2981 uzorak, od čega je 499 pozitivno na virus korona. Preminulo je 20 oboljelih.
Od početka pandemije virusa korona u Republici Srpskoj, potrošnja antibiotika u bolnicama povećana je za 38%, a u apotekama čak 50%. Rečeno je ovo na okruglom stolu u vezi sa antimikrobnom rezistencijom koji je u Banja Luci organizovao Institut za javno zdravstvo povodom svjetske nedelje svjesnosti o antibioticima. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
U Republici Srpskoj antibiotici su u širokoj upotrebi. U odnosu na 2019. godinu njihova potrošnja u prošloj godini višestruko je povećana, poručila je Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo.
Zavisno o kom antibiotiku se radi, potrošnja je bila od 8 do 50 i više procenata, dok za određene grupe imamo i smanjenu potrošnju. Povećana potrošnja antibiotika posljedično dovodi do povećanja antimikrobne rezistencije. Mi moramo da multidisciplinarno radimo da bismo našim pacijentima obezbijedili efikasne lijekove u narednom periodu.
Nekontrolisana upotreba antibiotika u narednih 20 do 30 godina mogla bi dovesti do smrti milijun pacijenata širom svijeta koji neće imati čime da se liječe zbog visokog stepena otpornosti bakterija na njihovo djelovanje. Načelnik službe za mikrobiologiju u institutu Pava Dimitrijević.
Nije problem propisivanja antibiotika samo u humanoj medicini, nego i veterini, jer konačno ljudi konzumiraju namirnice u kojim ima antibiotika koji su posljedica veterinarskog, da kažem, uticaja na to. I borimo se zajedno, odnosno svi bi trebali zajedno da se borimo u toj grupi da se to spriječi.
Antibiotici su specifični lijekovi i izuzetno usmjerenog, ograničenog i ciljanog efekta na bakterije, rekao je Goran Stevanović iz Kliničkog centra Srbije. Najopasnija posljedica njihove pogrešne upotrebe jeste razvijanje antimikrobne rezistencije.
Sve većom upotrebom antibiotika rizikujemo da praktično ostavimo naredne generacije, da ostavimo našu decu, naše unuke bez oružja za borbu protiv bakterijskih infekcija.
Cilj Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima koja se ove godine obilježava od 18. do 24. novembra jeste podizanje svijesti sveukupnog stanovništva o značaju ovih lijekova, ali i o njihovoj pažljivoj upotrebi.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. U Sarajevu je nastavljen protest rudara u organizaciji članica samostalnog sindikata radnika 7 rudnika u Federaciji BiH.
Više od 500 rudara noć je provelo ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu, gdje su prethodnog dana protestovali nezadovoljni svojim položajem, a za danas najavljuju još masovnije okupljanje. Očekuje se razgovor sindikata i vlasti s ciljem pronalaženja zajedničkih rješenja.
U nastavku region, dan nakon eksplozije, još se vije dim iz fabrike raketnog goriva EDPRO u Leštanama. Na 15 km od centra Beograda policija blokira prilaz ovom mjestu nadomak naplatne rampe Bubanj potok, pošto istraga uzorka nesreće još traje.
Dvije osobe su poginule, dok je 13 teže povrijeđenih zadržano na bolničkom liječenju. Na lice mjesta izašli su i gradski zvaničnici da bi utvrdili kakva je pomoć potrebna mještanima, pošto je detonacija pričinila veliku materijalnu štetu na okolnim kućama.
Vlada Sjeverne Makedonije proglasila je trodnevnu žalost nakon jučerašnje stravične saobraćajne nesreće na autoputu u Bugarskoj, u kojoj je smrtno stradalo 46 njenih građana.
Telegrame saučešća rukovodstvu i narodu Sjeverne Makedonije uputili su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu promovisana je 8. generacija magistara i mastera ekonomije i 25. generacija diplomiranih ekonomista. Istovremeno Ekonomski fakultet u Palama svečano je obilježio 69 godina postojanja i 28 godina rada u Republici Srpskoj. Izvještava Radan Škipin.
Gotovo 70 godina postojanja i 28 godina rada u Republici Srpskoj, prošlost je kojom se rukovodstvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu ponosi. Mi koji baštinimo tradiciju najstarijeg ekonomskog fakulteta u bivšoj BiH, odškolovali smo u Republici Srpskoj do sada 25 generacija studenata i 8 generacija magistara i mastera ekonomskih nauka, ističe dekan Ekonomskog fakulteta u Palama Radomir Božić. Dodaje da je za to vrijeme diplomiralo više od 2000 studenata, magistriralo 280 postdiplomaca, dok je 29 doktoriralo, što je najbolji dokaz povezivanja nauke i privrede.
Mi se trudimo da povjerenje i podršku koju nam pruža Narodna skupština kao osnivač vlada opravdamo na način da damo kvalitetno obrazovanje našim studentima, ali isto tako da naši nastavnici i saradnici kao istraživači, kao ekonomisti, radeći svoj posao, daju odgovarajući doprinos i razvoju lokalne zajednice i društva u cjelini.
Među 61 diplomiranim ekonomistom kojima je danas uručena diploma je i Nina Brčkalo, koja je prvi ciklus studija ekonomije na Palama završila sa prosjekom ocjena 9,9, dok je Jelena Unković, jedna od 5 ovogodišnjih mastera i magistara ekonomije, sa visokim ocjenama.
Zašto preporučujem ekonomiju? Pa prije svega zato što je to uvijek perspektivan fakultet, zato što se Ekonomski fakultet Pale uvijek trudi da modernizuje svoje programe, svoju nastavu.
Zaista sam na visokom nivou i stoga bih zaista preporučila svim studentima koji se vide u oblasti ekonomije u bilo kom polju da upišu fakultet na Palama. Zaista mogu da steknu jako dobro znanje i prije svega što je meni jako mnogo značilo su prakse koje se nude na fakultetu.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je Ekonomski fakultet na Palama pravi rasadnik stručnjaka koji su se u proteklih 28 godina dokazali i u javnom i privatnom sektoru i na naučnom planu. Od 2013. godine Ekonomski fakultet na Palama smješten je u novoizgrađenom kompleksu zgrada Istočno-Sarajevskog univerziteta sa najvišim standardom i opremljenošću kabineta i studijskih prostora.
U Dnevniku Radio Republike Srpske slijede minuti predviđeni za kulturu. U Galeriji kulturnog centra u Trebinju toku izložba slika pod nazivom Unutrašnji pejzaži Sofije Jačine, akademske slikarke iz Rusije. Pripremila Radmila Karanović.
Ruska umjetnica predstavila se trebinjskoj publici postavkom koju čini 30 radova rađenih tehnikom ulja na platnu. Glavni motivi na njenim slikama su prirodne ljepote Balkana.
Moje unutrašnje pejzaže govori o meni, o tome što sam doživjela dok sam boravila na Balkanima, to je ne malo, to je 5 godina zaista. I sve ove slike su nastali skoro u posljednji možda polugodinu, godinu dana. I možete da vidite predele Srbije, Republike Srpske i tako različite neke balkanske pejzaže.
Akademska slikarka Sofija Ječina je istorijsko prijateljstvo i bliskost ruskog i srpskog naroda sa puno emocija prenijela u svoje radove, rekla je direktorka Galerije 73 iz Beograda Mirela Pudar, koja je jedan od organizatora izložbe.
Mi smo pošli u jednu misiju koja se zove regionalna promocija i povezivanje naroda i približavanje kroz kulturu. Tako izložba Sofije Ječine, umjetnice koja dolazi sa dalekog istoka Rusije i koja ipak odluča da Beograd bude njen životni prostor. Mi smo željeli da predstavimo Balkanu njeno stvaralaštvo.
Izložbu Unutrašnji pejzaži koju će trebinjska publika moći da pogleda do 3. decembra organizovali su Kulturni centar Grad Trebinje i Galerija 73 iz Beograda uz podršku ambasade Ruske Federacije u BiH. Izložba u objektivu Aleksandra Bojke, koja obuhvata izbor od 30 fotografija nastalih u periodu od 1918. do 1962. godine, otvorena je na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Odbojkašice Banja Luka Voleja večeras igraju protiv Mladosti, a Bimal Jedinstvo protiv Olomuca u CEV kupu, dok će Gacko igrati protiv Ajdina u Challenge kupu. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Definčev.
Odbojkašice Banja Luka Voleja večeras dočekuju zagrebačku Mladost u revanšu 16. finala CEV kupa. Banja Luka je u prvoj utakmici izgubila 3-0 u setovima, pa im je potrebna pobjeda od 3-0 ili 3-1 kako bi izborili zlatni set. Igračica ekipe BL Volej Tamara Đapa.
Da, u srijedu igram protiv Mladosti. Ekipa Mladosti je jako kvalitetna ekipa. Pa ja se iskreno nadam da ćemo moći da im pariramo ovdje u Boriku. Tamo smo odigrali jako dobar meč, prvi sat smo odradili super. Kasnije smo ova dva seta, opet je prevagnula njihovo iskustvo i visina i dominacija. Naprosto oni su evropski klub, tako da mi ćemo dati sve od sebe.
Utakmicu koja počinje u 20:15 prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Brčansko Bimal Jedinstvo će od 17:00 gostovati u Češkoj kod Olomouca, koji je u prvom susretu bio bolji rezultatom 3-1. Trener ekipe Jedinstva Smail Pezerović smatra da njegov tim ima šansu da iznenadi protivnika.
Ta nekakva razlika koja je u ovom momentu, kad kažete 3-1, zvuči previše u odnosu na ono kako smo igrali. Imali smo neke situacije koje su mogli da prokinu utakmicu na našu stranu, međutim protivnik je to rutinerski privodio kraju pravo vrijeme, ali vjerujem da ipak tamo uzvratu da možemo da obezbedimo minimalno ovoga zlatni set, a onda nakon toga vidjet ćemo.
Odbojkašice Gacka će u revanšu 16. finala Challenge kupa ugostiti tursku ekipu Aydin, a u prvoj utakmici slavio je turski sastav sa 3-0 u setovima. Početak susreta u Gackom zakazan je za 19:00. Košarkašice Orlova dočekaće večeras od 17:00 ekipu Basket Kam u Banja Luci u 7. kolu Vaba Lige. Orlovi su treći na tabeli grupe A sa 5 pobjeda i 1 porazom, dok je predstavnik Sjeverne Makedonije 5. sa 2 pobjede i 4 poraza. U razigravanje za prvaka plasiraće se po 2 najbolja tima iz grupne faze takmičenja, u kojoj su timovi razvrstani u 2 grupe. U fudbalskoj Ligi šampiona večeras će biti odigrane preostale utakmice 5. kola. Izdvajamo duele Manchester City, Paris Saint-Germain i Atletico Madrid-Milan, koji se igraju od 21 čas. U nokaut fazu ovog takmičenja do sada se plasiralo 6 ekipa, a šansu za to večeras će imati još 4 sastava. Posljednje kolo Lige šampiona je na rasporedu 7. i 8. decembra. U sportskoj rubrici još informacija da je održana prva sjednica organizacionog odbora izbora 10 najboljih sportista Republike Srpske, kojim je predsjedavala Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske. Na sjednici je istaknuto da pripreme za manifestaciju koja je zakazana za 14. decembar protiču prema planu. Podsjećamo, osim izbora 10 najboljih, bit će dodijeljeno još 10 nagrada priznanja i plaketa za sportiste, a nagrade će dobiti i 10 najperspektivnijih sportista od Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.
U Republici Srpskoj danas je pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa sunčanim periodima. Sutra pretežno oblačno, uveče kiša. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerili smo temperature. Na Čemernu je bilo 1, Hampijesku 2, Sokocu 3 stepena Celzijusa. Bijeljina je bilježila 4, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Prijedor, Srebrenica 5, Rudo 7, Doboj 8, Bileća 13 i Trebinje 14 stepeni. Ujutro će biti vedro ili malo odumjereno oblačno i prohladno. Malo više oblaka na jugu i jugozapadu, oko rijeka po kotlinama i na visoravnima sa maglom i niskom oblačnošću. Biće lokalno i slabog mraza, uglavnom u planinama te ponegdje na sjeveru. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa jugozapada i juga kao ostalim krajevima sa više sunčanih perioda na sjeveru, sjeveroistoku i istoku. Uveče i prema noći na jugu, jugozapadu i zapadu sa kišom. Minimalna temperatura od minus 1 do 4, na jugu od 6, na planinama od minus 3. Najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 14, na planinama od 2 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik najavio stavljanje van snage Ždaunovog zakona o zabrani entitetima raspolaganja državnom imovinom.
Komesar Europske unije za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelji danas u Banja Luci sa Dodikom i Cvijanovićevom.
U Narodnoj skupštini rasprava o zakonima o društvenom preduzetništvu i dopuni zakona o fondu za razvoj i zapošljavanje.
Tri odbojkaška tima iz Republike Srpske večeras igraju u evropskim kupovima. Utakmica Banja Luka Volej protiv Zagrebačke Mladosti na kanalu RTRS Plus od 20 časova i 15 minuta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.